AQShga qaramlikdan qutulolmagan Yevropa ittifoqi Turkiyaga qanday rivojlanishni buyurishga haqli emas. Bu haqda prezident Rajab Toyib Erdo'g'onning partiyaviy ittifoqdoshi bo'lgan Millatchilik harakati partiyasi raisi Davlat Bog'chali ma'lum qildi. Yevropa ko'p yillardan beri strategik muxtoriyat haqida gapirmoqda. Ammo o'sha Yevropaning o'zi haligacha o'zining mudofa, siyosiy va iqtisodiy tuzilmasini Vashingtondan ozod qila olmadi. Bunday Yevropa qanday qilib Turkiyaga saboq berishga jur'at eta oladi? O'z xavfsizligini AQSh qarorlari bilan bog'laydiganlarning bizning siyosatimizni shartlashga haqqi yo'q. Yevropa ittifoqi Turkiyaga rivojlanish yo'nalishini belgilay olmaydi, deydi u. Parlamentdagi Jumhur ittifoqi fraksiyasi yig'ilishida so'zlagan nutqida. Bog'chali shu tariqa Yevropa parlamentining Turkiya bilan munosabatlar holati to'g'risidagi 2025-yilgi hisobotiga munosabat bildirdi. Unda jumladan respublikada qabul qilingan sud qarorlari tanqid qilingan. Ular Turkiya davlatining xavfsizlik siyosatini tanqid qilishga jur'at eta olmaydilar. Turkiya sud tizimi Brussel ma'ruzalari asosida qaror qabul qilmaydi, deydi siyosatchi. Bog'chali Turkiyaning Yevropa ittifoqi bilan munosabatlari kecha boshlanmagani va bir necha 10 yillardan beri davom etayotganini eslatgan. 1993-yilgi qo'shimcha protokol, 1995-yilgi Bojxona ittifoqi to'g'risidagi bitim, 1999-yilgi Helsinki sammitida nomzod maqomini qabul qilish va 2005-yilda muzokaralarning boshlanishi. Bularning barchasi uzoq yo'ldagi muhim bosqichlardir. Biroq Yevropa ittifoqi Turkiyaga bergan va'dalarni bajarish o'rniga ba'zi a'zolarning tor o'y-xayollari, Kipr yunonlarining vetolari, siyosiy xurofotlar va zanglagan mafkuraviy qoliplar uchun harakat qilmoqda. Viza rejimini liberallashtirish yillar davomida cho'zilib ketdi. Bojxona ittifoqini yangilash toshbaqalardek sekinlik bilan amalga oshirildi. Muzokaralar jarayonining bandlari siyosiy sabablarga ko'ra to'sib qo'yildi. Turkiya uchun nomzod maqomi ko'pincha faqat qog'ozda qolgan, deydi Bog'chali. Uning qo'shimcha qilishicha, 2018-yildan beri a'zo bo'lish bo'yicha muzokaralar deyarli boshi berk ko'chaga kirib qolgan va bunday sharoitda Yevropa parlament Turkiyaga islohotlar, qonun ustuvorligi va yaxshi qo'shnichilik haqida ma'ruzalar o'qiyotgani ko'rlik va qonunsizlikdir. Ma'lumot uchun, Yevropa parlamentining Turkiya bo'yicha 2025-yilgi hisoboti Ankara va Brussel o'rtasidagi murakkab munosabatlarni yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Yevropa parlamentining tashqi ishlar qo'mitasi va ma'ruzachi Nacho Sanchez Amor tomonidan tayyorlangan ushbu hujjatda asosiy urg'u Turkiyaning Yevropa ittifoqiga a'zolik jarayoni muzlatilgan holatda qolayotganiga qaratilgan. Hisobotdan anglashilishicha, Yevropa Turkiyani yaqin kelajakda o'z safida to'laqonli a'zo sifatida ko'rmayapti. Demokratiya, inson huquqlari va sud mustaqilligi borasidagi orqaga ketishlar sababli rasmiy a'zolik muzokaralari amalda o'lik nuqtaga kelib qolgan. Siyosiy kelishmovchiliklarga qaramay, har ikki tomon bir-biriga muhtoj. Yevro uchun Turkiya migratsiya inqirozini jilovlab turuvchi qalqon, NATO'dagi muhim ittifoqchi va yirik savdo sherigidir. Shu sababli Bojxona ittifoqini yangilash va viza rejimini yengillashtirish kabi iqtisodiy loyihalar baribir kun tartibida qoladi. Hisobot Brussel va Ankara o'rtasidagi mafkuraviy uzilish tobora kattalashib borayotganini ko'rsatdi. Yevro Turkiyadan g'arb qadriyatlariga qaytishni talab qilmoqda. Ankara esa buni o'z suverenitetiga va ichki ishlariga aralashish deb baholayapti.